Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Dokle god vladaju kapitalizam i najamni sistem vladavine, jedino je produktivan onaj posao koji stvara višak vrednosti, koji proizvodi kapitalistički profit. Sa ove tačke gledišta, plesačica u muzičkoj sali, čije noge glatko zarađuju profit u džep njenog poslodavca, predstavlja produktivnog radnika. Dok se sav trud proletarskih žena i majki u četiri zida njihovog doma smatra neproduktivnim. To zvuči brutalno i nerazumno, ali tačno odgovara brutalnosti i nerazumnosti naše kapitalističke ekonomije. I ugledati ovu brutalnu stvarnost čisto i jasno jeste prvi zadatak ženskih proletera. Ovim rečima Roze Luksemburg započinjemo današnju emisiju posvećenu emancipaciji žena i 8. martu. Kada se govori o 8. martu, nezaobilazno je pitanje smisla takvog praznika. Mišljenja su podeljena i među muškarcima i među ženama. Sa jedne strane, zastupa se stanovište da taj praznik ima simboličko značenje u ženskoj borbi za emancipaciju, to jest razgradnju patrijarhalnog sistema vrednosti, a sa druge strane predstavlja upravo suprotno, potvrdu patrijarhalnog sistema kao dan izuzetak kada muškarci ženama poklanjaju određenu pažnju. O emancipaciji žene može da se govori u odnosu na različita pitanja društvenog života. Međutim, često se previđa da kapitalistički sistem pretpostavlja eksploataciju podjednako i žena i muškaraca. U današnjoj emisiji razgovaramo sa Andreom Jovanović, filozofkinjom i članicom kolektiva Gerusija. Dobrodošli na Gozbu.
Dobar dan, dobro jutro.
Reč emancipacija nastaje od latinske reči mancip, što znači predati nešto nekome kao formalno vlasništvo ili dati nekome nešto kao svojinu, a tako što se dodavanjem prefiksa e dobija suprotno značenje, to jest oslobođenje od nečije vlasti. Ako govorimo o emancipaciji žene, šta to danas znači?
Prvodno bi neke pozicije, zavisi naravno koga pitate, ove neke pozicije bi pretpostavljam rekla da se radi o jasno oslobođenju žene od strane muškaraca. Možda bi neke struje radikalnog feminizma tako nešto zaključila. Drugi bi rekla da se radi oslobođenje žena od strane određenih društvenih stega, možda određenih, da kažem, pravnih regulativa koje im ne odgovaraju, nekakvih državnih politika. Zavisi naravno u kom geografskom području i kom društvenom uređenju govorimo danas, jer svijet je dalje jako heterogen, možda oslobođenje od religije. No, u svakom slučaju, zavisi, kažem, s koje tačke se gleda. Međutim, ja bih se vratila na ovo prvo, oslobođenju žene od muškaraca, jer se patriarhalni odnosi uglavnom uzimaju u obzir te dve strane. pa sad i sve ovo dalje se može izvesti na neki način iz toga. Dakle, nije država po sebi loše nastrojena prema ženama, već između ostalog zato što i sama potpada po ovaj patrijarhalni vid upravljanja, koji se onda opet vraća na tu takozvanu mušku moć. I rekla bih da danas, da su danas neke struje feminizma daleko odmakle od toga, dakle od svođenja patrijarhalnih odnosa na puk odnos individualni, možda čak između žene i muškaraca, koliko se osvrću na to kao na nekakav vid društvene strukture ili nekakvog društvenog uređenja koje obuhvata i žene i muškarce, određuje njihove međusobne odnose i, kako bi to rekla Marija Misija, jako to volim, čiji su i žene i muškarci istovremeno i žrtve i saučesnici. Tako da u tom smislu emancipacija, odnosno oslobođenje, ne bih toliko sad u tom tradicionalnom ili možda etimološkom čitanju reči kao oslobođenje od vlasništva, iako naravno u određenim delovima sveta čak postoji eksplicitno svojinski odnos. Ali ako pričamo pre svega o toj nekakvoj zapadnoj hemisferi ili barem onom delu sveta gde su nekak građanska uređenja na delu manje ili više, rekla bih da se ne radi o vlasništvu koliko se prosto radi o jednoj specifičnoj vrsti podređenosti koja je opet društveno determinisana. Dakle, nije individualna, ne radi se o nekakvom svesnom zlostavljanju žena od strane muškaraca. Naravno, ono može biti i takvo i jako često i jeste, ali čak i da nije, i dalje bi mogli govoriti, dalje bismo mogli da govorimo o, da kažem, potrebi za žensku emancipaciju od takve vrste, da kažem, odnosa.
A da li se onda može praviti razlika između faktičkog stanja i pravnog stanja?
Naravno da može, uvek može. Uvek se može praviti razlika, to je i važno. Mislim, to važi i u drugim, da kažem, delovima političkog života. Dakle, ovo nije rezervisano samo za status žena. To uvek možemo da, ono što je pravno stanje i uopšte kako su se određene društvene skupine još od Francuske revolucije borile za to da ih prava štite i da ih pravne legislative na neki način brane od različitih društvenih tendencija, uvek je bio nekakav idealni minimum koji bi trebalo da se nađe u tom zakonu. Dakle, dalje od ovoga ne može sići. Zakon o radu je dobar primjer toga gde se određuju nekakve, da kažem, minimalna prava koje radnice moraju da imaju. E sad, sve preko toga bi onda trebalo da bude prepušteno na uređivanju sindikatima ili individualnim ugovorima o radu i tako dalje. Isto i u slučaju žena. Dakle, mi moramo imati zakone koji garantuju nekakav minimum poštovanja i dostojanstvenog tretmana i ravnopravnog i jednakog tretmana žene. A naravno, sve preko toga je stvar slučaja do slučaja. Pravo treba da bude ono koje štiti taj minimum. Naravno, to se u praksi nikada ne poštuje nužno. I onda, pored prava, u to ulaze i druge različite društvene institucije, korektivi, ulazi u to naravno i nekakav, da kažem, ekonomski status žena čija se prava krše, jer ako su vam prekršena prava, adrese, jasno su da sud zahteva određene, da kažem, dobro materijalno stanje i tako dalje. Tako da naravno da postoji, uvijek postoji razlika između onoga što je de jure i de facto.
A u kakvom odnosu su marksizam i feminizam?
To je ogromno pitanje. Od početaka nekih, da kažemo, radničkog pokreta ili uopšte levičarskih pokreta, ajde tako uslovno rečeno, te dve stvari su bile donekle povezane. Dakle, možda to je tako bilo i u slučaju naših prostora. Međutim, taj odnos naravno nikada nije bio, da kažem, isti, nikada nije bio uvek dobar ili uvek loš, nego su u zavisnosti od različitih istorijskih konstelacija dolazilo, kako to Cinzia Ruca, italijanska feministkinja, u svojoj knjizi rekla, uvek je dolazilo do brakova i razvoda marksizma i feminizma, koji su, dodala bih, uvek bili strasni. I u tom slučaju moramo da pazimo o kojem istorijskom periodu govorimo. Naravno, ja bih sad se osvrnula na da kažem, najaktualnije rasprave, jer mislim da su on je najvažniji, a sve ovo možemo da se bavimo historiografski. Dakle, danas mislim da je marksističko-feministička teorija u bitnom smislu pokušala da transformiše marksizam i da mu postavi određene pitanja u kontekstu toga kako on doživljava reprodukciju kapitalističkog sistema i da pronađe, kako se to inače zove, tu slepu tačku Marksove teorije kapitalističkog načina proizvodnje u kojem se žene ili ono što se sad već naziva kućanski rad ili rad u domaćinstvu, emotivni rad, generalno reproduktivni rad, koji dalje čak i u najrazvijenijim zemljama sveta obavljaju mahom žene, da se ta tačka ne pojavljuje. To ulazi u Marksovu teoriju na onom mjestu u kojem govori on o reprodukciji radničke klase, odnosno radne snage, koje je nužno za proizvodnju u kapitalističkom sistemu. I on ne vidi, on računa da sve što je potrebno za reprodukciju jednog radnika, on dobija putem svoje nadnice. Feminiskinje su tu ušle, marksističke feminiskinje, donekle i neke anarhistkinje, i postavile pitanje da, ali pored te nadnice i stvari koje se mogu, dakle, koje se svode na puku potrošnju, ulaze i određeni oblici rada koji nisu priznati kao nadnični rad, koji ni na koji način nisu valorizovani u kapitalističkom sistemu, a koje obavljaju žene. Dakle, to je ono pitanje kako kupljena hrana postaje skuvana hrana, kako kupljena košulja uvijek iznova postaje isprana, oprana i ispeglana košulja i tako dalje. I to je sada to, da kažemo, ta slepa tačka na koju su feminiskinje ukazali i samim tim u neku ruku transformisala i Marksovu teoriju. Naravno, različiti marksisti su s pravom ukazivali da Marks, kad se bavio tim pitanjem reprodukcije radnika, on se nije bavio time iz perspektive kako bi to trebalo da ide, nego se bavio time iz perspektive samo kapitalističkog načina proizvodnje. Dakle, iz perspektive kapitala, njega ne zanima dalje od toga. On kapital isplati nadnicu i to je on završio svoj posao. I upravo to ukazuje na koji način kapitalistički sistem i kapitalistički način proizvodnje zloupotrebljava žene kao doslovno besplatnu dodatnu radnu snagu koju nije priznat status radne snage, a koja obavlja ogroman reproduktivni posao radne snage kapitalizma.
Spomenuli ste, dakle, te patrijarhalne odnose u okviru kapitalizma, ali patrijarhat ne mora da bude samo odlika kapitalizma, znači može da bude odlika i drugih sistema. Možete li nam reći šta je zapravo patrijarhat i na koji način danas postoji?
Naravno, on je bio odlika mnogih drugih sistema, međutim, ponovo zavisi iz koje perspektive posmatrate ovaj problem. Ja lično, na primjer, u posljednje godinu dve izbegavam da govorim o patrijarhatu i to se nadovezuje na ovo pitanje i marksizma, feminizma. U smislu u kojem kada govorimo o patrijarhatu, govorimo, podrazumevamo nekakvu sistematičnost, nekakav, da kažem, autonomni, njemu inherentan način samoreprodukcije, koji se bojim da ne možemo da ga pronađemo, a da ne zapadnemo u nekakav esencijalizam, da ne kažemo prosto je tako, ili čak nekakav naturalizam. Muškarci po prirodi žele da zlostavljaju žene, ili ne znam, imamo nekakvu suštinu muškarca, suštinu žena, i onda one nužno uvek dovode do reprodukcije patrijarhalnog sistema. Dakle, ja ne volim da govorim o patrijarhatu kao sistemu. Naravno da, zato i kažem, patrijarhalni odnosi su postojali i postojali su različitim društvenim uređenjima, ali mislim da je poprilično aistorijski da kada govorimo o patrijarhatu, da govorimo o tome da su patrijarhalni odnosi u svim tim uređenjima uvek bili isti, ili da je njihov, kako bih rekla, pokretačka snaga uvek bila ista. Dakle, ako hoćemo da govorimo o savremenim patrijarhalnim odnosima, teško da će nam patrijarhalni odnosi, na primjer, iz nekakvih robovlasničkih društva iz starog veka mnogo toga reći. Dakle, zato mislim da uvijek bih izbjegavala da koristim tu reč patrijarhat i gledala bih da vidim kako se, s obzirom na dominantno društveno uređenje koje je ipak povezano s pitanjem načina proizvodnje i reprodukcije celog društva i u društvu, onda patrijarhalni odnosi uklapaju ili ne uklapaju, na koji način, dakle, postoji to međuodnošenje oblika reprodukcije. I sad, u tom smislu, danas kako se ispoljavljaju patrijarhalni odnosi? Pa ispoljavaju se, naravno, na razne načine, i mi možemo o tome sada govoriti do narednih sati. Možemo govoriti o takozvanom seksizmu koji je svuda prisutan, možemo govoriti o tome da se dalje čak i u tim
takozvanim... Kako je prisutan seksizam, ako kažete da je svuda prisutan?
Po mojom mišljenju, to je jedan policijski posao koji neki feminijski ne obavljaju, koje ja ne volim. Dakle, da sad mi krenemo od nekakvih reklama do ponašanja prema ženama u nauci, do ponašanja ženama u javnoj sferi, u političkoj sferi, da govorimo o politici kvota, koliko ona rešava ili ne rešava. Dakle, imamo hiljadu primjera i ukoliko krenemo da se bavimo lovom na seksizam, nikada ne bismo završili ovu emisiju i ne znam šta bismo time postigli. Dakle, očigledno je da taj tip borbe protiv seksizma, koji prosto se svodi na ukazivanje, aha, aha, u, ne znam, reklami za pivo nema žena, a muškarci znaju zašto, da će to sada nama da pomogne da se nekako borimo protiv ovih patriarhalnih odnosa. Mislim da je seksizam, ako uopšte govorimo na taj način i dodajemo to izam na kraju, da to može u najbolju ruku da bude samo simptom, a ne da kažem problem po sebi. I to se vraća na ovo pitanje da li je patrijarhat sistem ili nije. Dakle, moramo da vidimo iz kojih razloga te stvari postoje, koja je uloga i mesto žena u sistemu kom one danas se mahom širo sveta nalaze, a to je kapitalistički sistem. Dakle, mislim da moramo da se vratimo na pitanje kapitalizma i njegove načina reprodukcije, da vidimo šta žena igra tu, a kao što smo vidjeli igra ogromnu ulogu nevidljivog reproduktivnog rada, a onda da na osnovu toga vidimo. Naravno, to nije svodivo, dakle, ne bih sada da zvučim kao oni marksisti stare škole koji sve svode na ekonomske odnose. Pitam se i koliko ekonomija u tom uskom smislu danas dominantna. Postoje uvek i kulturni obrasci, religijski obrasci, specifičnosti za različita geografska područja koje naravno ne dilaze sve ovo. Dakle, ne radi se samo o tom, uvek moramo sve te stvari da uzmemo u obzir.
Meni se čini da je ovo peta emisija Gozba za redom u kojoj je gost žena. Da li to može obrnuti seksizam?
Da li to, pa ne znam, Aleksandra, da li ste to radili s pozitivne diskriminacije ili se prosto potrefilo?
Ili možda sledi neko vreme matrijarhata, kako kažu neki teoretičari, kao Vladeta Jerotić, na primjer.
Da, to je možda, i to je simptomatično, ali u nekom drugom smislu. Ne znam šta da kažem, mislim da pozitivna diskriminacija nekada može da predstavlja neku vrstu preduslova za borbu za ženska prava. Napravili paralelu sa onom rečenicom, nisu svi ljudi koji vole životinje nužno dobri, ali oni koji ih ne vole su uglavnom nisu dobri. E pa isto tako, dakle, nije svaka zajednica u kojoj su u pogledu kvota žene i muškarci izjednačeni nužno dobra, ali ona koja preteže na jednu mušku stranu, uglavnom tu nešto nije u redu. Dakle, u tom smislu sam za neke vidove pozitivne diskriminacije, ali ovi s druge strane daleko toga da je to rešenje. Ne samo da nije sve obuhvatno, nego je možda jedan mali iskorak, kao što znamo, i ono podrazumeva nekakav esencijalizam u sebi. To možemo da vidimo na primjeru politike. Jako često su svetski poznate ženske političarke zapravo radile ženama u glavi. Na primjer, od Margaret Thatcher, pa po mom nekom mišljenju Hillary Clinton, koja se veliča kao feministkinja, zapravo njene ekonomske politike su i tekako loše po položaju žena iz širih slojeva.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Andreom Jovanović, filozofkinjom i članicom kolektiva Gerusije. Da spomenemo Kseniju Atanasijević, koja se protivila svakoj vrsti diskriminacije, pa i pozitivnoj u korist žene. Da je citiram u jednom tekstu pod naslovom Etička podloga feminizma, ona piše: iz ovih teorijskih razmatranja bilo bi naivno izvesti zaključak da se celo čovečanstvo sastoji iz dva roda, od kojih je jedan jednostavno crn, a drugi jednostavno beo. U istini, oba roda obdarena su skoro podjednakim etičkim mogućnostima, ali fakat je da žene, kao osjetljivije i utančanije, pre umeju da postanu svesne tih mogućnosti, da ih podstaknu i održe kao jednu aktivnu moć. To je kraj citata. Recite nam, šta mislite o ovome što je Ksenija Atanasijević rekla? Da li je potrebna ta pozitivna diskriminacija ili nije?
Rekla bih da sve rečenice koje, da kažem, zastupaju ili govore potvrdno, izrično o bilo kojoj vrsti jednakosti danas u svijetu, pa tako i jednakosti rodova ili polova, kako hoćete, da su te rečenice u stvari performativnog tipa. Dakle, evidentno je da u današnjim društvima, ponavljam, čak i onim najrazvijenijim, status muškaraca i žena nije jednak, čak i ukoliko je u mnogim pogledima na zapadu ravnopravan, on nije jednak. Ravnopravnost omogućava, kao i svako pravo, nekakve vidove formalne jednakosti, ali formalna jednakost je daleko, jako često daleko od realne jednakosti, to smo donekle govorili, i ona je preduslov, naravno, ali nije dovoljna. I u tom pogledu mislim da pozitivna diskriminacija tog trenutka kada očigledno karte nisu jednako podeljene može da igra ponekad i tu, da kažemo, dobru ulogu. Možemo da krenemo od, na primjer, bilo kog nekog malenog primjera profesorke ili učiteljice u školi, u odeljenju sa đacima, da je, na primjer, posticanje ženske dece da više uče ili da slobodnije govore ili da se slobodnije ponašaju uvek potrebnije nego kada se radi, naravno ne uvek, postoje izuzeci, ali govorimo o nekim generalnim tendencijama, nego kada se radi o muškoj deci. U tom nekom smislu, da li ćemo tu odluku neke potencijalne učiteljice zvati pozitivna diskriminacija? To su mikro primjeri, možemo govoriti o pozitivnoj diskriminaciji na nivou zakona, kao što bi to bila neka vrsta politika kvote. Naravno, postoji negativne pozitivne diskriminacije. Patriarhalni odnosi nisu uvek loši po žene i odlični po, tako uzmano rečeno, muškarce. Dakle, kao što sam i citirala, i žene i muškarci pate od tih vrsta odnosa, tako da i naravno žene ponekad mogu imati takozvanih koristi. Samo je pitanje koliko su te koristi, koji su pritom jako često izuzeci, zapravo dobri po njihov status.
Još jedna zanimljiva stvar koja se tiče Ksenije Atanasijević. Ona je inače poznata kao žena koja se pre Drugog svjetskog rata borila za ženska prava, a u jednoj emisiji Radio Beograda 70. godina izjavila je da je srećna zato što se sve ono za što se ona borila ostvarilo. Kako to može da se protumači? I šta je to onda za što se danas ženski pokreti bore?
Ja se nisam bavila, da kažem, dubinski ili gotovo uopšte pozicijama, ksenijinim pozicijama, nažalost, ali koliko iz ovog nekog opšteg obrazovanja znam, ono zašto se ona zalagala jako često, mislim, bi se moglo u neku ruku svrstati u neki vid liberalnog feminizma, odnosno liberalnog vida borbe za ženska prava, koja se jako često u neku ruku svodi upravo za borbu za ovaj vid formalne jednakosti i pravne jednakosti pre svega. I u tom smislu rekla bih da 70. Jugoslavija, upravo 70. na primjer, mi dobijamo i zakon koji se u potpunosti legalizuje abortus. Dakle, to neko najradikalnije, da kažemo, pitanje. Mislim da u tom smislu, kada ona kaže da su sve zašto se borila ispunjeno u Jugoslaviji, na nekom formalnom smislu tih godina verovatno jeste. Naravno, mi znamo da je i u to vrijeme, da su se i u to vrijeme Jugoslavije postojale različite organizacije žena, naslednice antifašističkog fronta žena i tako dalje, i koje očigledno nisu smatrali da ta borba dovoljno daleko odmakla, pogotovo u kontekstu onoga o čemu sve smo donekle i govorili, a to je kako je bilo stanje stvari na tom nekom praktičnom nivou koji je nadilazio i sam zakon. Naravno, Jugoslavija je bila velika država, nikada nije bilo isto, ukoliko govorimo o Makedoniji ili Kosovu, delovima Bosne, Crne Gori, i s jedne strane i možda Slovenije s druge Srbija je bila negde u sredini u tom pogledu. Naravno, ni sama Srbija nije bila homogena. Tako da rekla bih da možda u formalnom smislu to je donekle tačno. Ja često kad razgovaram sa ženama koje su u to vrijeme bile, da kažem, aktivne na bilo koji način, da li u javnoj sferi, da li kao takozvane domaćice, jako često se one referišu na taj period kao period u kojem se nikada nisu osjećale diskriminisane zato što su žene. Doslovno nikada, jako im je stalo da to podvuku, a mi naravno možemo iz ove perspektive da vidimo da ni ta Jugoslavija sa svim svojim prednostima u tom pogledu nije do kraja sprovela određene stvari, i tu se opet vraćamo na ovo pitanje reproduktivnog rada. Dakle, ni u Jugoslaviji to pitanje nije do. Naravno, imali smo državu, izvinjavam se, imali smo državu koja je socijalnu državu, jako sličnu u neku ruku i socijalnim državama iz tog vremena na zapadu, koja je preuzimala dobar deo reproduktivnog rada na sebe. Vrtići, jaslice, te neke aktivne socijalne politike, ali to nije bilo dobro.
A što nam to govori o socijalizmu kao sistemu i položaju žene, i da se vratim na onaj izraz emancipacije žene? Da li je socijalizam kao sistem doprineo emancipaciji žene?
Zavisi o kom socijalizmu govori. I zavisi da li ćemo određena društvena uređenja poput staljinističkog SSSR-a ili nekih drugih, da kažemo, perioda SSSR-a zvati socijalizmom. Ne bih ulazila sad toliko u to. Rekla bih samo da ni jedan društveni sistem nije inherentno naklonjen ženskoj emancipaciji. Svakako je da je socijalizam sa svojom, barem formalnom tendencijom da se zastupa jednakost svih i sloboda za sve, da je to, da bi on kao takav bio naklonjeniji tome ili možda čak podrazumevao u startu to. Naravno, u praksi to nije tako izgledalo. Kao što znamo, neki socijalizmi, na primjer oktobarska revolucija, je preko noći učinila svašta za žene, međutim posle koliko godina je sve to ponovo vraćeno i čak još u gore stanje se vratilo sa Staljinom. Tako da u tom smislu zavisi. Rekla bih da su žene socijalistkinje bile te koje su doprinele, pogotovo u Jugoslaviji, koliko gledamo. Dakle, nije se radilo samo o tome da su, oni su imali velike probleme unutar sebe, još za vrijeme Drugog svjetskog rata i tog partizanskog pokreta u kojem su učestvovale žene na raznorazne načine. Naravno da su patrijarhalni odnosi prožimali i njih. Mislim, nemoguće je pobeći iz toga pukim deklarisanjem neke političkom etiketom, bilo to socijalista, feminista ili kako god. Međutim, one su se i unutar rata, i tokom rata, i nakon rata, i unutar izgradnje socijalističkog društva, i tekako borila za sobstveno mesto u tome, ne odričući se ni jednog svog političkog identiteta. One su smatrale da je u obavezi socijalistkinje svakako i borba za žensko oslobođenje, da su te dve stvari nerazdvojive. E sad, one su svakako nailazile na različite otpore, nekad i od jako visokih funkcionera poput Đilasa, na primjer. Tito je navodno bio jako često blagonaklon, međutim Tito je umeo da jako ozbiljno upotrebljava, da kažem, manipuliše i instrumentalizuje različite društvene grupe za svoje potrebe.
A kako biste odredili ciljeve današnjeg ženskog pokreta?
To je ogromno pitanje. Nisam ni sigurna da bih ja mogla lično tek tako da odgovorim na njega. Zavisi u kojem, opet zavisi o čemu tačno govorimo. Evidentno je da mnoga prava koje su žene uspjele da izbore za sebe u 20. veku danas bivaju ugrožena. Čak i na zapadu, delimično i kod nas, mada mislim da se kod nas malo preteruje sa tim, da nisam baš sigurna da je to toliko uzdrmano trenutno. Možda 90-ih bilo mnogo više nego sad. Ali očigledno je da imamo različite pojave takozvanih desnih pokreta, da imamo smene tih liberalnih vlada koje su, barem u tom formalnom smislu, držale žensku emancipaciju za važnu stvar. Mada one nikad ne bi govorile o emancipaciji, uglavnom se govorilo o ženskom pitanju kao važnom pitanju. Očigledno da su ta neka prava potencijalno na udaru, ili čak u nekim slučajevima doslovno na udaru, tako da bi ta nekakva, pod navodnicima, borba morala da krene odatle. Dakle, prvo za odbranu onoga što je izboreno, a onda za propitivanje toga što je ono što se nije izborilo, i onda opet se vraćam na to, jednostavno moram, da morali bismo da vodimo račune i o granicama ženske emancipacije unutar kapitalističkog društva. Da li ona unutar kapitalizma, kako ga mi istorijski poznajemo, ikada zapravo bila moguće da ode do kraja? Drugo, mnogo bitnije pitanje, ko vodi tu borbu, čije ime se ta borba vodi, gde su danas feminističke organizacije, a gde su danas žene, zašto nema masovne pokrete žena. Imamo donekle na ovim sad protestima protiv Trumpa Ove, to je svakako važna stvar, ali treba da vidimo kojim je to bojama obojeno, zašto se one zalažu i tako dalje, da li se to može preko noći pretvoriti u ono što su žene zapravo bile početkom 20. veka i ulogu, ogromnu društvenu ulogu koju su ona tada odigrale. Ne samo za sebe, već za društvo uopšte.
A kakav je smisao nekog praznika kao što je 8. mart u tom kontekstu?
Tu su uvek vatrene debate. Možemo primetiti da kod nas poslednjih godina od kad se održavaju ovi 8. martovski marševi, jako se, da kažem, negativno feminiskinje odnose prema onome što je 8. mart postao u međuvremenu za većinu žena. Dakle, postao je nekakav vid konzumerizma, dan kada se dobijaju pokloni. Međutim, ja se sećam da kad sam išla u osnovnu školu, ta institucija poklanjanja, u našem slučaju je bila Lala, sveća Lala, naše profesorke Radivojke, koje smo svi zvali Lala, to je bilo jedan jako sveti trenutak, nije bilo ničega, da kažem, izlišnog ili isfeminiziranog u tome. Mi smo svi kao deca znali da se njoj cveće za 8. mart poklanja iz jednog dubokog osjećanja poštovanja prema svemu što ona jeste i kao žena. I nije bilo, da kažem, tog konzumerističko-femininog momenta u tome. Naravno, danas to izgleda drugačije, ali ja bih se uvek osvrnula na to da za mnoge žene danas taj akt poklanjanja cveće, dobijanja poklona, predstavlja jedan redak trenutak u kome one zaista dobiju tu svoju validaciju i ne bih tako, da kažem, pejorativno gledala na to. Međutim, s druge strane, treba uzeti taj materijalni aspekt. Mnogi se podsmijevaju, feminiskinje te koje svi sine gledaju na takve prakse, se podsmijevaju popustima, poradnjama, uopšte tim stvarima, ali popusti su uvek dobra stvar. Mi živimo u jako siromašnoj zemlji. Dakle, ukoliko je to moment kada žena može da sebi priušti više stvari za istog novca, ne vidim zašto je to po sebi loše. Naravno da je politizacija ponovna. Politizacija 8. marta važna, ali ukoliko mi planiramo da zaista politizujemo među realno postojećim ženama danas u Srbiji, mislim da je minimum tog koraka da prestanemo da se podsmevamo praksama koje žene već danas imaju i da krenemo od njihove politizacije, a ne njihovog prostog negiranja. Ne mislim da je to feministički uopšte.
Thank you.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu, razgovaramo sa Andrejom Jovanović, filozofkinjom i članicom kolektiva Gerusija. Koje su osnovne postavke borbe za emancipaciju putem teorije ideologije?
Ja kad sam se bavila teorijom ideologije prošle godine, naišla sam kod Gramscija na tu konstrukciju kako se u ideološkoj borbi treba postavljati prema određenim stvarima. Gramsci je bio jedan od retkih, da kažem, marksista koji nisu patronizovali društvo i samim tim mase ljudi s kojima je pretendovao da treba raditi. Dakle, nije postao taj paternalistički odnos i on je zapravo govorio o tome da u svakom zdravom razumu, dakle nekakvim ideološkim pretpostavkama određenog društva kod ljudi, postoji nešto i dobro. Dakle, taj bon sens o kom je on govorio, good sense, ne znam kako bismo mi to, nekakav dobar smisao, ne bih možda rekla dobar razum, jer to može zvučiti, imati loše konotacije u našem jeziku, ali nekakav dobar smisao, nešto od čega treba krenuti. To se upravo nadovezuje na ovu analizu 8. marta od malo pre, kad smo razgovarali. Dakle, mislim da nam Gramsci tu može pomoći da mi u svim različitim praksama koje žene danas imaju, umjesto da ih u potpunosti odbacimo, mislim da trebamo pronaći te niše, te džepiće, u kojima se one same suprotstavljaju patrijarhalnim odnosima, njihove načine na koji koriste svoje pozicije da bi, da kažem, menadžerisale i sobstvene živote i sobstvenu ulogu u njima, i da su to mjesta njima bliska od kojih mi možemo krenuti i dalje nadograđivati i politizovati to. Dakle, mislim da je jako važan taj nepaternalistički odnos prema bilo kojoj društvenoj grupi, a posebno danas prema ženama. Dovoljno je što se društveni sistem odnosi paternalistički prema njima. Ja mislim da bi feministički pokret trebalo da se nadoveže na tu vrstu odnosa. U tom smislu je meni, naravno, teorija ideologije mnogo šira od Gramscija, ali ovo je bilo nešto zašto sam se u nekom trenutku zakačila i što mi je baš onako rasvjetljilo način, neke od mogućih načina strategijskih za organizaciju ženskih pokreta.
A što se može reći o odnosu žene i religije, a posebno crkve kao institucije?
Tu se može, naravno, primijeniti Gramsci. Ja sam napisala dva teksta do sada o tome, oba su polemička i zbog oba sam preživjela razno razne kritike feminističkih organizacija, ali krenula sam upravo od toga kako se žene vernice danas u Srbiji odnose prema toj takozvanoj crkvi. Šta je uopšte crkva za njih? Da li je to crkva s velikim C, kao što je to definitivno crkva za feminiskinje? Delovalo mi je, i to sam i napisala nam tekstova, da i takozvana crkva i takozvane feminističke organizacije jako paternalistički pristupaju ženama, propisuju određene zahteve svako sa svoje strane, i da se niko, pa čak ni one najprogresivnije feminističke organizacije nikad nisu postavile ni sebi, a kamoli realnim ženama to pitanje, to je šta je ono što žene pronalaze u crkvi. Mi možemo da kažemo da su one zamađijane, mi možemo da kažemo da im s visine prebacimo nekakvu vrstu zatupljenosti, zaostalosti, možemo da budemo dovoljno licemerni pa da kažemo to nije njihova lična odlika, prosto sistem je takav da ih čini zaostalim. Ali ove sve te stvari, ja su, mislim, daleko pogrešne. Ja kad sam i radila intervjue sa vernicama, to je bilo prošle godine, nekdo ovo vrijeme, mene su dosta iznenadili odgovori koje sam dobijala. Dakle, uopšte se nije radilo bilo kakve vrste iracionalnosti, nije se radilo o nekom sad neobrazovanju, mnogo njih su bile i visoko obrazovane. Drugačije su se, naravno, odnosile žene sa sela, dakle, gledala sam da to bude, naravno, primetno je da mlađa generacija žena uopšte nisu toliko blagonaklono. Religija nije sva koja nešto posebno zanima, dok ove starije generacije žene ili srednje se sve više nekako okreću. Baš ove koje su imale priliku da dožive Jugoslaviju, jako zanimljivo, se sada okreću ka crkvi, i u tome postoji nekakav vid racionalnosti. To je ono što mora da, od čega mora da se krene. One u crkvi pronalaze razno razne, da kažem, načine da zadovolje neke od svojih potreba. Mnogima znače razgovori sa njihovim popovima koji su nadređeni za njihov deo grada ili selo u kom žive. Bilo da u tome vide nekakvu utehu, moment da se ispovede, da dobiju neku vrstu čak psihološke pomoći. Neki od njih prosto vole da bilo za manastir iz tih kulturoloških, da kažem, razloga, da sednu negde gde mirno, odmore glavu. To je još jedna od stvari koje moramo uzeti u obzir. Naravno, crkva nije siromašna institucija, daleko od toga. I ovdje uopšte ne govorimo o crkvi kao crkvi, da govorimo razlozima zašto žene koriste ono što crkva može da im da, pogotovo onda kada im daje to besplatno. To nisu, da kažem, česte slučajevi, ali svakako jeste nešto što igra veliku ulogu u svemu tome. Dakle, crkva preuzima na sebe nekakve mehanizme amortizacije loših posljedica koje tranzicija ostavlja po naše društvo sa nestankom tradicionalnih društvenih institucija koje bi se bavile tim stvarima. I onda dolazi do toga da ih crkva delimično preuzima. Naravno, to uopšte ne govori ništa o tome kakva je sama crkva.
I crkva je patrijarhalno ustrojena.
Sve je patrijarhalno ustrojena. Prosto to mi je, kako da kažem, u neku ruku to, taj feministički modus otkrivanja bilo koje institucije u okviru kapitalističkog patrijarhalnog sistema i govorenja da je on patrijarhalno, mi je prosto otkrivanje tople vode. Živimo u patrijarhalnim odnosima, naravno da, da su oni sve prožimajući, samo je pitanje šta ćemo da radimo sa tim. Mislim da tu treba da se opet napravi, kao što smo govorili o samom takozvanom patrijarhatu i rekli da on ne može biti, nije bio isti u svim istorijskim dobima, mislim da isto na isti način moramo da tretiramo crkvu. Crkva je imala potpuno drugačiju, mnogo veću važnu ulogu, na primjer u srednjem veku, nego što je ima danas. Imala je mnogo drugačiju ulogu pre 100 godina, čak i unutar jednog istog sistema nego što ga ima danas, nego što je ima danas. Dakle, mislim da u tom smislu moramo biti jako obazrivi i baviti se svakim periodom jako konkretno imati osjećaj za te istorijske specifičnosti. Dakle, da, crkva je hijerarhijska, crkva je hijerarhijska institucija, svakako jako patriarhalna, mi znamo da i žene koje su zvanično u crkvi zapravo nisu u crkvi, obavljaju gomilu nevidljivog rada, nemaju pravo da nose različite, da kažem, nemaju statuse koje imaju muškarci, ne mogu da obavljaju bogosluženje i tako dalje, nisu uopšte prisutne u tom vidu crkvenog života.
A kako vi to komentarišete?
Ja se bojim da ja ne znam dovoljno o tome da bih ja to mogla da komentarišem, ali sam razgovarala o ženama koje su deo crkve na ovaj ili onaj način i one to svakojako komentarišu. Jako mi je zanimljivo što se vraćaju na sobstvenu istoriju. To je zanimljiv moment. Kreću da čitaju i da se dubinski bave tretiranjem žena u teološkim raspravama tokom prethodne 2000 godina. Sveti Vasilije Veliki je, na primjer, neko na koga često referiraju, koji je inače bio i filozof, kao što znamo, i koji je jako imao čak i iz današnje perspektive jednu ozbiljnu feminističku poziciju, pokušavajući da dokaže apsolutno jednak položaj žene i muškaraca iz perspektive Boga, govoreći o tome da ono trutka kada Bog stvara Evu, a prevadamo ove reči su konačno neko jednak meni, za razliku svih životinja. Dakle, one kao vernici, kao neko ko ozbiljno ispoveda u ovom slučaju pravoslavnu religiju, kreću od sobstvenih uverenja, kreću u sobstvenoj istoriji, religijskoj istoriji, teološkoj istoriji pre svega, da nalaze opravdanja za ono što bismo mi, možda one ne bi, ali neke od njih verovatno bi, neke u razgovoru sa mnom su, nazvale feminizmom. I mislim da je to jako važno.
A šta se može reći o odnosu teologije i feminističke teorije?
U odnosu teologije i feminističke teorije se može naravno svašta reći. Kao što sam rekla malo pre, teologija je isto jako heterogena, da kažem, disciplina, ako što mogu da nazovem disciplinom, učenje. Tako da zavisi u kome govorimo. Ovaj deo žena s kojima se ja razgovarala, koji danas jako ozbiljno rade na tome, na poboljšanju sobstvenog položaja i u crkvi, moram da uzmemo u obzir da to je jedna ozbiljna razlika s obzirom na katoličku veru koja, na primjer, u sobstvenoj teologiji ima mnogo manje prisutnih emancipatornih momenata, ali danas u sobstvenoj praksi, da li zato što je na zapadu, ima mnogo ozbiljnije, mnogo jednakije tretiranje žena nego što se to dešava u pravoslavnoj crkvi. To je, na primjer, nešto interesantno. Na katoličkim univerzitetima vi imate gotovo u te pogledu te politike kvota sasvim pristojan odnos. Muškarac i žena danas kod nas na pravoslavnim, na bogoslovskim fakultetima je taj odnos previše, nevjerovatno u stranu muškaraca, možda 10 žena po generaciji, ne znam, 10 ostruko, ne, više od toga muškaraca. I onog trenutka kada ne završite fakultete, to je zanimljivo, one nemaju načina da u toj crkvi opstanu. Jako često postaju profesorke ili nastavnice veronauke, to mi je bilo, na primjer, fascinantno. Dakle, država ih finansira, ne crkva. I to je racionalna aspekata koje feminiskinje bi morale da uzmu u obzir kada se odnose prema uopšte postojanju veronauke. Zanimljivo je da to upravo ženama koje su pri crkvi predstavlja jedan od retkih, da kažem, načina da prežive, a da ostanu u svojoj struci, ako uopšte mogu tako da govorim o tome. Dakle, teologija, pravoslavna teologija je prepuna i mesta koje, okoliko bi krenuli od njih, bi bila jako, da kažem, ozbiljno zastupala jednakost muškaraca i žena. To je zloupotrebljivano ili potpuno ignorisano u istoriji crkve kao institucije i do toga uvek dolazi. Mislim, to nije, da kažem, neočekivana stvar, ali bismo morali da se vratimo na te stvari ukoliko bismo želeli da promenimo nešto u tom pogledu, i mislim, deluje mi i raduje me da će do toga možda i doći danas već, jer ipak mnoštvo mlađih generacija žena ulazi u tu priču, one malo drugačije gledaju na te stvari, ne bih rekla su toliko tradicionalistički orijentisane, i nadam se da će pokrenuti nešto na tom planu uskoro.
I za kraj recite nam, da li je žena čovjek?
Da li je žena čovjek? Naravno da jeste. Sad, problem srpskog jezika, ne problem, ajde, ali je svakako ta specifičnost da je čovjek u muškom rodu, ali to bi bilo human u engleskom, naravno da jeste.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam na pozivu.
Razgovarali smo sa Andreom Jovanović, filozofkinjom i članicom kolektiva Gerusije.
Pojmovnik.
Ksenija Atanasijević. Altruističko dejstvo žene. Već u nekoliko mahova, kod mnogih kulturnih naroda ophrvanih teškom ekonomskom krizom današnjice, a i kod nas, čula su se mišljenja više ili manje energično izražavana i obrazložavana da bi se finansijske nevolje znatno umanjile kad bi se žena vratila isključivo kućnoj delatnosti. Ova shvatanja bila su živo pobijana od feminiskinja i od nekih naprednih muškaraca, uverenih u nesumnjivost da se dalekosežne socijalne nepravde mogu ublažiti samo onda kad se osigura puno pravo slobodnog postojanja svakom svesnom ljudskom biću. Povodom toga nameću se izvesna razmatranja. Daleko od toga da bi onemogućavanje ženama da javno rade moglo poboljšati ma i najmanje sudbonosno socijalno stanje sadašnjosti. Mnoga bi se materijalna, politička ili etička teškoća racionalnije rasvetlila i savladala kada bi se inicijativi prosvećenih i dobronamernih žena dalo više maha nego što se daje. Naime, neosporno je da se opit sa sprovođenjem ideja žena, političara i državnika ne bi mogao svršiti nepomirljivom naoštrenošću naroda jednih prema drugima i opštom opasnošću od ekonomskog kraha, stanjem do koga je dovelo vođenje države skoro isključivo od strane ljudi. Ako se ne treba zanositi obmanom da su kod žena sva preimućstva dodeljena ljudskom rodu, a kod muškarca sve negativnosti, iako se mora priznati da mogućnosti i za dobro i za zlo postoje kod oba dela čovečanstva, ne može se stavljati u sumnju da su žene zbog svoje prirodom dodeljene, razgranatije osjećajnosti, samilosnije i altruističkije nastrojene, a sledstveno da su i preodređenije za izglađivanje razdora i omraza nego muškarci. U vezi sa ovim treba podvući površnost verovanja da tupost osjećanja služi na korist unapređivanju razuma. Naprotiv, dubina emocionalnosti tesno je spojena ne samo sa proširivanjem svesnosti, nego i sa dostizanjem dalekovidosti. Načelno govoreći, zato što žene posjeduju mekšu dušu i duh obasjaniji toplinom nego ljudi, kod njih postoji i više izgleda da savladaju isključivo upravljanje prema prohtevima sopstvenog egoizma i da shvate istinu, propovedanu od najdobrotvornijih religijskih i filozofskih predstavnika istoka i zapada u raznim oblicima i u raznovrsnim stilizacijama, po kojoj svakom živom biću treba prilaziti sa saosećanjem i simpatijom. Pošto su žene samim svojim opredeljenjem matera i vaspitačica ljudskog roda, podobnije nego ljudi da savladaju samoživost, one bliže i neposrednije mogu da budu osvetljene vrhovnom etičkom neminovnošću, shodno kojoj u svima bližnjima treba gledati stvorove srodne i slične sebi. A kad se ta nužnost jednom primi, u njenom sveobuhvatnom, dobrotvornom smislu, otpašće kao štetne zablude sve namere i svi pokušaji da se klasnom mržnjom, separatističkim slepilom i nacionalističkom isključivošću i dalje truju staleži plemena i narodi. Dok su muškarci pretežno upravljali državama, čovečanstvo nije izlazilo iz pomrčine sukobljavanja, omraza i gotovosti da se proliva krv. Ta činjenica stoji u svojoj žalosnoj potpunosti i nikakvo protivno dokazivanje nije u stanju da je izgladi ili poništi. Zato se nameće potreba da se i snage žena plodnije i mnogostrukije iskoriste za javni život. Pokušaj da se ženama pruži više političkog maha i sociološke inicijative, ali i odgovornosti, ne bi izvesno u najgorem slučaju i najpesimističkijim merilom procenjivan, ni ukoliko pogoršao aktuelni poredak stvari. Zašto ga onda ne učiniti? Materijalno teško iznurenom i psihološki i etički očajno razrivenom čovečanstvu nužna je hitna pomoć, a ona mora poći od oplemenjivanja unutrašnjosti koje će se kretati naporedo sa pravičnim preustrojstvom postojećih prilika, gdje će svim članovima društva biti zagarantovana ekonomska bezbednost i individualna sloboda. Za to preduzeće, od najozbiljnijeg duhovnog i materijalnog domašaja, žene posjeduju neosporne sposobnosti. Do sad, samovlasnošću muškaraca dovoljno neiskorišćene za usavršavanje života. Time je u stvari prema čitavom čovečanstvu činjen prestup koji je bio često nesvestan, proizašao iz nanosa maloumnih tradicija i katkad čudovišnih predrasuda, ali koji je često sprovođen sa punom i žalosnom svesnošću. U svojoj mučnoj evoluciji kulturni svet došao je u krajnje kritično stanje. Slom je moguće izbeći samo ukroćivanjem egoizma u svim mnogobrojnim njegovim pojavama i opredeljivanjem za širokogrudost, pravičnost i samilost. Valja dopustiti ženama da dadu punu meru svojih priloga za to opredeljivanje, jer njihovi prilozi ni u kom slučaju neće biti ni manji, ni kvalitativno neznatniji od onih što su pružili altruisti između muškaraca u korist univerzalnog dobra. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ivan Lukić, muzički urednik Tatjana Kosanović, autor i voditelj Aleksandar Lukić.